Javni život Svetlane Slapšak, treći deo.
Što se Miloševića tiče, priča je dosta zanimljiva. U to doba kada sam ja radila u odboru Udruženja književnika za zaštitu umetničkih sloboda, pojavilo se to ime koje sam znala od 83. po veoma, veoma zlom glasu, kao aparačika i čoveka koji je uređivao suđenja, opanjkavao ljude, nameštao im lažne dosije i tome slično. I u tom slučaju mi je bilo krajnje neobično što neki moji prijatelji, tadašnji prijatelji intelektualci, govore o Miloševiću kao o nekakvoj moćnoj političkoj ličnosti, kao ličnosti koja donosi nadu i već nešto slično. U jednom je trenutku desila se ona afera sa memorandumom, kao tekst nije napisan, kao ukraden je, pa je kao vraćen, pa sve ostalo. Na toj aferi sa memorandumom, u kojoj sam se osjećala izrazito manipulisanom, jer sam navodno štitila slobodu misli i izražavanja, zapravo je postignut neki kompromis. Gde, kada i kako, to će istorija verovatno u nekom trenutku, historiografi će već nanjušiti, otkriti dokument ko s kim, kada i gde. Napravljen je dakle kompromis. Pre neki dan smo čuli u čitanju Haške optužnice protiv Slobodana Miloševića i pominjanje memoranduma. Malčice trapavo, ali to je način na koji neko ko nije potpuno lokalno obavešten rezume o memorandumu. Šta je to zapravo bilo? To je bio jedan eseistički tekst, neobično slaboga naučnoga potencijala, slabe argumentacije, nedovoljnog poznavanja istorije, loše komponovan, loše strukturisan, dakle ja to ne bih primila ni kao seminarski rad, kao profesor. Međutim, to je za mene, taj tekst je za mene značio veoma mnogo. Značio je pre svega da grupacija koja je na osnovu memoranduma pokušava da stvori jednu novu simplicističku ideologiju nacionalizma, i u tome pokušaju zapravo nisu uspeli, da je to grupacija koja ne nosi kvalitet. I to je za mene bilo odlučujuće. To što su nacionalisti, manje više, baš me briga. Šta su? U novoj smo demokratiji, vidjet ćemo sve boje na sve strane. Za mene je bilo ključno to što je to bio loš tekst. I kao loš tekst je za mene bio potpuno neprihvatljiv. Međutim, vidjela sam svoje prijatelje kako reaguju.
Ideološki ili...
Ne, kao naučni, kao intelektualni tekst, to je koješta. Kažem, to je slab rad, slab studentski rad. A pisali su ga najugledniji umovi srpski, jel, u tome trenutku. I to je za mene bio, ako hoćete, odlučujući trenutak. Tu je, naravno, prvo ime koje se tu odmah spominje je Dobrica Ćosić. Ja sam 89. godine napisala prvu negativnu kritiku i jedinu, koliko pamtim, njegovog romana Vernik, i zbog toga sam bila jako napadana. Dakle, to je utvrdilo moje uverenje da je reč o lošem piscu, lošem eseisti, lošem misliocu. Imalo još samo da se dokaže da je loš političar, a to smo vidjeli nešto malo docnije. Dakle, ako hoćete, ona tačka u kojoj sam se ja odlučila jeste loš kvalitet. Ja nisam htjela više da budem sa grupom koja loše piše i loše misli. Što se tiče uticaja Slobodana Miloševića, posle tog kompromisa koji je postignut ne znamo kada, gde i s kim, oko memoranduma, Milošević se odjednom pojavio kao dobar dečko, budućnost Srbije i ostalo. I neki vrlo ozbiljni ljudi su počeli da mi o njemu govore vrlo dobro. Ja sam o njemu znala ono što sam znala od ranije, ni na koji način nisam mogla da promenim svoje mišljenje. Tako da je to bila, ako hoćete, tačka potpunog rascepa između mene i većine. Ne prvi put, ne posljednji put. Tako da je čitanje memoranduma za mene zaista značilo prekretnicu. Dakle, nikakvog kompromisa više sa nacionalistima. Posle čitanja memoranduma i posle te cele afere i posle mog suđenja i posle svega toga, počela sam da gubim prijatelje relativno brzim ritmom. 90. godine je to otprilike bilo dvojica na nedelju dana. Sjećam se jednog razgovora sa Gojkom Đogom, čija sam zaštitnica u njegovom procesu bila i sve ostalo, bili smo prijatelji, koji mi je rekao posle jednog moga članka u kojem sam dokazivala da se ne mogu Albanci optuživati za silovanje nad Srpkinjama ukoliko se jasno ne kaže zašto Srbi siluju Srpkinje i u tolikoj meri. Onda mi je on odgovorio da neko ko izražava takvo mišljenje ne može više pripadati srpskoj kulturi. I tu izjavu da više ne mogu pripadati ovoj ili onoj kulturi sam posle slušala jako, jako mnogo puta. Dakle, ti prekidi sa prijateljima su ponekad bili traumatični, ponekad hladni, beznačajni. U svakom slučaju sjećam se toga da je u tom periodu raskidanja prijateljstava, kako smo ga zvali, koje je jako iscrpljujuće, jer morate provesti sa nekima, morate provesti 48 sati da bi raskinuli prijateljstvo konačno na osnovu ovih razlika. Znam da je u tim procesima moj muž patio mnogo više od mene. Verovatno zato što je nežnija duša, verovatno zato što je bio jako, jako povezan sa Beogradom, obožavao je naše prijatelje zajedničke, voleo beogradski duh, voleo je sve što se ovde događalo i on je stvarno, jednostavno je patio, to se videlo na njemu. On je bio u stanju da provede po 3 dana sa nekim, sa ne znam koliko litara viskija, ne bi li dotično ga ubedio, ako možda ipak nije baš sve tako, da bi na kraju naravno očajan popustio i otišao. Dakle, to je bilo uzbudljivo doba i za mene, moram priznati, beskrajno dragoceno. Bila sam bez posla. Zahvaljujući svojim muževljivim prijateljima dobila sam posao u muzeju u Jagodini. Bila sam jako srećna na tome projektu, sve dok me jedan slavni srpski akademik nije otkrio na platnom listu i izbrisao moje ime, pokojni Dragoslav Srejović. Dakle, bila sam u novinama, pisala sam, objavljivala, putovala, išla sam u Sarajevo, u Zagreb, predavala sam tada i u Zagrebu i u Ljubljani. U Zagrebu sam predavala, da to sam jako ponosna, predavala sam antičku dramu na klasičnim studijama godinu dana, onda 1991. da kako postalo jasno da ne mogu više dovoditi svoje prijatelje u rizik da me zovu, pa smo nekako prećutno prekinuli vezu. Ali veze je uspostavljena ponovo i sada jedan od mojih kolega je zaposlen sa mnom u mojoj školi u Ljubljani. Memorandum je bio, hoćete da kažem svoje mišljenje, memorandum je jedan poduži esej koji bi trebalo da ima status historiografije, ali ga nažalost zbog stručnosti nema. I to je zapravo jedan parakomunistički proglas koji se služi slabom argumentacijom, koja bi trebalo da dokaže koja su sve srpska teritorijalna prava na Balkanu. To je, recimo, suština toga. Uz srpska teritorijalna prava na Balkanu proteže se mreža dosta nejasnih metaforskih, nekakvi obrisi jedne kulturne politike. I to bih ja nazvala srpskom kolonijalnom politikom na Balkanu i srpskom kolonijalnom kulturom na Balkanu, pitanje jezika, pitanje rasprostranjenosti jezika. I ukratko, taj esej zapravo pokušava, ali ne dovoljno precizno, da utvrdi ono što se parodijski u historiografiji zove jus primi posidentis, pravo onoga koji je prvi posedovao. S tim što se u memorandumu ne ide u srećom, u duboku istoriju i prehistoriju, i ne dokazuje se pravo Srba od davnina, već se uglavnom diskutuju problemi novije srpske politike, novijega doba, dakle modernoga doba. Sa naravno jasnim reminiscencijama na istoriju, odnosno na istoriju fiksiranu onako kako bi to fiksirao zamišljeni udžbenik nove srpske istorije. Dakle, to je nekako pozivanje s jedne strane na tekstove koje navodno svi znamo, koje autori sami ne znaju dovoljno, i na drugoj strani nekakve zamišljene tekstove buduće srpske politike. Po onome što ja znam o tekućim linijama, ako hoćete, svetskog razmišljanja, univerzitetskog, akademskog razmišljanja o istoriji, ja bih to zaista nazvala kolonijalnim programom, koji se poziva naravno na prošlost, na ranije teritorije, na prisutnost svojih predstavnika na tuđim teritorijama, drugim teritorijama, na raširenost jezika, na raširenost kulture, na povezanost kulture, dakle na sve one elemente koji bi bili sasvim legitimni predmeti analize u nauci. Ali sa druge strane su stavljeni u jedan kontekst koji je jasno kolonijalni kontekst. Šta sve Srbija treba da ima od teritorija, od kulturnog prisustva, od prevlasti jezika, od prevlasti administracije, to se onda naravno završava u jednom dosta maglovitom zaključku o političkoj konstrukciji Nove Srbije. Zanimljivo je da je taj referendum, čuj mene, zanimljivo je da je pitanje memoranduma se pojavilo nekoliko godina docnije, u sred rata, kada su neki akademici iz otprilike iste grupe izdali novi, ako se dobro sećam, tu je glavni bio Nikša Stipčević, koje je izdalo, eto, kao ceo tekst referenduma da se vidi šta je to sa komentarima, i to je naravno još veća katastrofa, jer se tek Tek tada se jasno vidjelo o čemu je reč. Ali ja mislim da je postupak da se to objavi u celini i za javnost u suštini dobar. Uvijek treba da se, da se pokaže šta god daje. Taj referendum je, memorandum ponovo, jer slušam suđenje, se stalno pominje referendum. Dakle, memorandum je imao svoje direktne posljedice, od kojih je za mene zaista bila najzanimljivija konstrukcija lika Slobodana Miloševića. Pred sobom ste imali čovjeka koji ne ume da govori i koji ne voli da govori. I koji svaki put kada je govorio, a govorio je u javnosti veoma malo i veoma retko, pravio je takve katastrofalne greške da je to bilo praktično, nije se moglo slušati. I logičke greške, i greške u tome kome se obraća, i proceduralne greške, i političke greške, kakve god hoćete. Jednostavno je slab govornik. Iz toga što je slab govornik, i Tito je bio slab govornik na kraju krajeva, ali slab govornik koji malo govori, to je mnogo gori slučaj. I pri tome, iz toga što je govorio, moglo se zaključiti da i veoma slabo misli. Sa njegovom istorijom pre toga, aparači koji radi za policiju i tome slično na gradskom nivou, zaista nikakav element nade nije se mogao izvući objektivno. Ali je jako mnogo ljudi selo na tu stvar, priletelo u zagrlje Miloševiću, po mom dubokom uverenju, iz navike, iz intelektualne lenjosti koju su nasledili iz socijalizma. Oni su se prilepili na novu vlast, na isti način na koji su se prilepili na staru vlast i sa istom onom lakoćom, amoralnom lakoćom, da misle šta god hoće i da rade šta god hoće, a da imaju slavinu sa koje će dobijati novac. I to je dosta jednostavna situacija. Mene uopšte više ništa se ne čudim toj kao ljubavi za Miloševića. Ta ljubav za Miloševića bila izazvana jasnim proračunom da će na toj strani dobiti pare. I tako je funkcionisala prethodna država, tako je funkcionisala, trebalo da funkcioniše i nova država. To što je taj novi diskurs uračunavao to da ćemo veoma brzo viđati leševe, spaljene kuće i sve ostalo, to očigledno na taj mali detalj niko nije mislio. Odnosno, iako su mislili, nisu mislili da će se to desiti njima. Dakle, ako hoćete, to je zaista etička propast intelektualaca i tu moja oštra izjava izdaji dobija verovatno još više na težini. I spremna sam da je branim i dalje. Ta situacija oko Miloševića i taj, ako hoćete, intelektualni raspad Beograda koji se odigravao pred mojim očima, premda je još jako mnogo ljudi bilo spremno da izađe na ulice, da protestuje, da potpisuje, da govori drugačije, da misli drugačije, setite se samo situacije pred prve izbore, kada su ljudi otvoreno mnogo i jasno govorili, jasno predviđali šta će se desiti, bio udružen sa dubokim očajanjem što takozvana međunarodna zajednica ne razume manje više ništa od onoga što se događalo, neće da sluša nikoga ko nije direktno na vlasti, a sa onima koji su na vlasti ne ume da razgovara. I taj proces koji je počeo negde već 89. a 90. je bio manje više jasan, bio je ono što Englezi zovu self-fulfilling prophecy, a to je da proročanstvo koje se samo ispunjava, a vi znate tačno šta će se desiti u narednom koraku i tačno smo 89. znali da će prvo biti Slovenija, pa Hrvatska, pa Bosna najkrvavije i da će se onda na kraju sve završiti na Kosovu, svi su to znali. U toj situaciji znanja šta će se dogoditi i nemogućnosti da se to promeni bez obzira što su ljudi ulagali svoje živote, recimo marta 91. godine u Beogradu, to puno očajanje, ja mislim da je jako mnogo ljudi opredelilo da odu. I ako se sjećate, otišlo ih je, ja mislim da ih je iz Beograda i Srbije otišlo više od milion. I na svojim putovanjima po svetu, za vreme Ante Markovića je objavljena cifra od 300.000 iz Beograda samo. Pa vi vidite šta se sve desilo, naročito recimo 92. 94. pa onda 97. 98. 99. Kako god da je, to je bila situacija u kojoj zaista više nije imalo nikakvog smisla biti u Beogradu. Bilo je potrebno tražiti nove prostore i izaći. Možda moj izbor Slovenije nije bio idealni, on je bio uslovljen mojim brakom i mojom željom da živim sa svojim mužem, sa kojim sam veoma, veoma dobar prijatelj, najbolji. I u toj situaciji zaista ostanak više nije imao mnogo smisla. Ali kada sam otišla iz Beograda, verovatno i zbog ne baš naročito toplog dočeka u Sloveniji, ja sam sve vreme sarađivala sa beogradskim časopisima u Vremenu, koliko se to moglo, koliko su me puštali u našoj borbi, naravno u Republici Nebojše Popova i na nekim drugim mestima i nisam prekidala te veze ni na koji način. Počela sam možda nešto u vezi sa ženskim pismom, sad bih to nastavila kako se ta stvar desila. Negde 86. godine, u srećno doba, kada smo znali da smo na ivici provalija, ali smo još uživali u tome, bio je jedan ženski kongres na kome sam ja bila jedna od kodirektorki sa nekim drugim ženama iz sveta, sjajan svetski kongres ženskog pisma. I na tom kongresu sam ja od jedne američke koleginice dobila člana koji je tek izašao iz štampe, Frome Zeitlin, jedne američke profesorke, koja je objavljena u nekom časopisu, u lokalnom časopisu Kalifornijskog univerziteta, i ja sam to pročitala. To je bila analiza položaja žene u grčkoj drami, posebno u tragediji, i to je bilo sjajno. Odnosno, posle čitanja toga članka, meni su se potpuno otvorili novi vidici. Ja sam videla da postoji oblast klasičnih studija koja meni savršeno odgovara, a ta oblast klasičnih studija koja meni savršeno odgovara do dana današnjeg zove se ženske antičke studije. Tako da sam ja počela intervjuisati mrtve antičke žene koje ponekad nisu imale nikakvog dostupa ni do teksta, ni do svedočenja, ni do čega, tako da istraživanje antičkih žena, mešano istraživanje tekstova, slika, svedočenja, analiza teksta. Dakle, jedno neverovatno fascinantno područje u kojem sam imala mogućnost da tekstove koje sam smatrala pročitanim i dosadnim, kao što su recimo drame, odjednom počnem čitati na potpuno novi način. I priznajem da od tog trenutka su stvari krenule sa mojim intelektualnim opredeljenjem na novim putem. Ja se sećam da sam uveče, negde maja 86. zvala Božidara telefonom u Ljubljanu i rekla: čuj, ja postajem feministkinja. Na što je rekao: sjajno, i narednog dana došao da me vodi na rakove. I tako smo tu stvar obavili. Ja sam postala feministkinja, on je postao pomoćnik, feministički saveznik. I od tada, kažem, verovatno sam sve te najstrašnije godine suđenja, ponižavanja, trovanja, grozota koje su se dešavale, napuštanje prijatelja, preživjela mnogo lakše zato što sam imala uvek svoj deo sveta u koji sam mogla da se uvučem i da se njime bavim. Žensko pismo je postalo posebno, bilo je vrlo važno za jugoslovensku politiku toga doba. 88. smo imali drugi kongres, takav svetski, koji još preciznije definisao naš politički položaj, aktivistički, jer se toga nikad nismo odrekle. Zatim, pred sam raspad 90. pred izbore u Hrvatskoj smo imali još jedan kongres, i na tom kongresu, dok je Tuđman boravio u Dubrovniku i imao svoje crvenovrate pristalice koje su bavljale ulicom u većim količinama, mi smo raspravljali o tome kako žene treba da se organizuju da bi sprečile rat u Jugoslaviji. Hrvatice, Srpkinje, Engleskinje, Albanke, sve živo, sećam se jedne neverovatne mlade Albanke koja je posle naravno otišla u inostranstvo, talentovane, briljantne poliglotkinje i svega ostalog. No, kako god da je, mi smo tada sastavili neki zajednički dokument koji je bio jasno proročanstvo o tome šta će se desiti. I kada se sve ovo desilo, kažem, ja sam u svakom slučaju imala polje gde kamo mogu da pobegnem kad se sve ove strahote dogode. Kada sam dobila tu nagradu američkog pena, došla sam u kontakt sa raznim intelektualcima, sa njujorškim svetom koji je zaista fascinantan, i jedna od mojih prijateljica koju sam znala iz Dubrovnika saznala je da je upravo na njenom univerzitetu neka žena sa Dalekog istoka otkazala položaj gostujućeg šefa katedre. To je u Americi počasna pozicija, jel, za tu godinu. Na Radgersu, ona me predstavila dekanki, ja sam se sa dekankom razgovarala, za dva dana sam dobila pismo od dekanke da me moli da preuzmem taj položaj. I ja sam naredne godine zaista došla na taj položaj, i 94. 95. to su bile rajske godine. Boravila sam na univerzitetu, nisam imala mnogo obaveza, imala sam sve ugodnosti američkog univerziteta. Jedino što je bilo malčice neobično, bilo je to da sam upala u središte ortodoksnog marksizma. to su bile moje koleginice, ne ova koja me zvala, nego neke druge. Dosta studentkinja je bilo radikalnih muslimanki. Imala sam i mnogo vernih studentkinja koje su se užasavale kad sam im čitala tekstove Dubravke Ugrešić, gde se pojavljuje ljubavnik sa Isusovom glavom i tome slično. Ali su to bile godine kada sam se neverovatno mnogo naučila. Ne samo Amerike, njihovog načina života, njihove neverovatne živahnosti, radoznalosti, otvorenosti za sve, tolerancije, zaista tolerancije. Nego sam se i naučila raznim drugim stvarima, raznim drugim veštinama i to je bilo jedno dinamično doba. U to doba je moj muž prve godine bio sa mnom, druge godine imao mesto u Parizu, tako da sam druge godine ja putovala otprilike svake druge nedelje kao autobusom, avionom za Pariz i nazad. To je bilo dosta ludo doba. Sjećam se da sam jedan put prestajala pola puta jer je francuski avion Air France bio prepun. Dakle, kao u autobusu između Beograda i Ljubljane, recimo. Ukratko, to doba, taj boravak u Americi na mene ostavio neverovatan utisak. Uglavnom zbog toga što se tamo vreme umnožavalo, kao i u Parizu. Naime, čovek tamo radi otprilike 4 puta više nego u Evropi. Ne zbog toga što ga neko tera, nego zbog toga što mu je vreme tako organizovano. I ja sam došla nazad puna najneobičnijih ideja. Jedna od tih ideja se veoma dobro uklopila sa idejom Verana Matića i Sonje Licht, koji su me pozvali u Beograd dok sam još bila u Americi, da osnujemo jedan feministički časopis koji bi se bavio ne samo aktivizmom, nego pre svega teorijom, kulturom i književnošću. I možete zamisliti, 1994. sam ja iz Amerike došla direktno u Beograd, već ne znam kakvim sve putevima, i mi smo stvarno napravili taj časopis, zahvaljujući pre svega entuzijazmu tih ljudi. I okupilo se jedno jezgro oko profemine, to su pre svega Ljiljana Đučić i Dubravka Đurić, koje su sa neverovatnom energijom krenule da se taj časopis radi i održi. I on se uspeo održati, premda dva broja nismo uspeli da napravimo sa istim finansijskim izvorima, nego svaki put tražimo druge pare od drugoga i niko nam ne daje dovoljno da preživimo, ali nekako uspevamo. I osnivanje Profemine je jedan od onih događaja koji će me uveriti da u Beogradu vredi stvari raditi. Sa prijateljima, u tom smislu da naravno svaki put kad se takva jedna stvar radi, da treba i doći. I isto tako izvlačiti ljude iz tog Beograda, voditi ih na druge strane. Od 92. ja praktično putujem bez prestanka na razne strane. Jedan možda detalj koji mi je rasvetlio situaciju jeste taj da nikada ni na jednom avionu nisam bila, čak i kad sam išla u Dominikansku republiku ili na neka druga jako neobična mesta, da na avionu nije bio, da u avionu nije bio neko iz bivše Jugoslavije. Koga odmah prepoznate, po gestovima, po pogledu, po izgledu, ne toliko po izgledu, ali po pogledu, po ponašanju, po jeziku tela. I kada takvu osobu uočim, obično sam se trudila da se proguram do osobe da vidim pasoš kada ga pruža, i uvek je bio naš pasoš. Nikada se još nisam prevarila u tome. No, u to vreme sam provela, u ovih nekoliko godina sam tako i provela neko vreme napolju, dosta u Parizu na raznim školama, jer sam 95. kada sam se vratila iz Amerike, našla je svoje konačno mesto u Ljubljani i to je mesto, jedino verovatno mesto gde bi se uopšte ikada mogla zaposliti. To je nezavisna, nedržavna škola, zapravo fakultet za postdiplomske studije iz humanistike, načinjen po modelu École des Hautes Études en Sciences Sociales u Parizu. Ja vodim dva programa na tom fakultetu. Jedno je antropologija antičkih svetova, a drugo je antropologija polova. I antropologiju polova radim izrazito istorijsko-antropološki. Dakle, to jeste sve u kontekstu istorijske antropologije kojom se bavim. Te godine u Parizu, recimo od 92. do 96. provela sam uglavnom praveći veze sa svojim francuskim kolegama, koje su na kraju rodile plodom. Ušli smo u međunarodni francusko-slovenački sporazum. Ja sam osigurala, u okviru toga sam ja osigurala gostovanje preko 20 francuskih profesora, najpoznatijih parijskih profesora uglavnom, koji su dolazili u Ljubljanu i držali intenzivne kurseve od po nekoliko nedelja. Neke od njihovih knjiga smo izdali, preveli zbornike. Njihovo prisustvo je neverovatno mnogo značilo za naše studente i za moje kolege i za mene samu. I to je, ja mislim, jedno od najvećih dostignuća koje sam organizacijski uspela da izvedem. Među njima su, recimo, bili Jean-Pierre Vernant, to je starosta francuske istorijske antropologije antike, François Frontizi de Cru, François Lissarag, John Schmidt, koji isto Francuz, odnosno Luksemburžanin, i još neki drugi, Mary Beard sa Cambridgea, koja pripada istoj toj grupaciji, Florence Dupont, Pauline Schmidt-Pantel, Stella Georgudi, Claude Mosse, koja je veteranka celoga pristupa. Dakle, neverovatan broj i neverovatna imena i na to sam zaista veoma, veoma ponosna. Dakle, što se profemine tiče, to je jedna stvar za koju mislim da neodgovaranje i ćutanje sa kojim se profemina prati u Beogradu neobično jasno odslikava položaj profemine i njenu moć. To je časopis koji okuplja mlade, ne samo žene, nego i muškarce, koji smatraju da u konzervativnim književnim glasilima i u nacionalističkim nemaju više šta da traže. I oni svoju eksperimentalnu književnost, svoju veoma izazovnu književnost štampaju pre svega u profemini. Drugi aspekt profemine koji je neobično zanimljiv jeste da pokriva ona područja umetnosti kojima se zapravo u ovome trenutku niko ne bavi u Beogradu ili se bavi na jedan veoma specifičan način, recimo samo jednom disciplinom. Profemina objavljuje studije o ženama i arhitekturi, muzici, pozorištu, slikarstvu, dakle neke oblasti koje celokupnu kulturu u izvesnom smislu pokriva, ako hoćete. I povrh svega toga još imamo gostovanje takvih imena kao što recimo Dubravka Ugrešić, koja piše ekskluzivno za nas, pa tek onda objavi taj tekst na drugim mestima. I jedan od aspekta rada u profemini jeste da se jako trudimo da prikažemo balkanski prostor, bivši jugoslovenski prostor, da smo od samoga početka objavljivali priloge Albanki, Slovenki, Hrvatica, već u ogromnim količinama, iz Bosne autorki i autora. Dakle, trudimo se da pokažemo na reprezentativan način ono što se događa u kulturi koja ne priznaje granice i koja je definitivno protiv rata u Jugoslaviji. Jeste, ja sam glavna urednica toga i vrlo mi je zabavno kako je profemina bila doživljavana u srpskoj kulturi. Ja ću samo ću vas podsjetiti na jedan članak, na jedan prikaz beogradskog fenomena koji je uspevao u svim režimima, Bogdana Tirnanića, koji je objavio na sam dan potpisivanja primirja posle bombardovanja, objavio jedan prilog u Politici koji se zvao Žensko pismo i na koje on očito ponosan jer ga još uvijek citira. Ja ću reći šta je proizvelo to citiranje napolju, gde on kaže da su NATO generali su majka Mara prema srpskim feministkinjama. I tu naravno pominje profeminu kao izraziti primjer. Dobar primjer, znate, jer izvan Beograda malo ko bi zapravo razumeo da je to prizivanje i ulagivanje NATO generalima ako slučajno dođu, eto mene, dečki, raspolažite sa mnom. To je u stvari poruka. Ali ta neverovatna mržnja prema ženama, koje su, on to i kaže, da su žene najveći neprijatelji Srba, nisu ni Hrvati, ni Muslimani, ni ostali, nego su žene, srpske žene su najveći neprijatelji. To je zaista koncentrisana jedna paranoična pozicija ugroženoga koji je imao vlast pa ju je izgubio zbog svoje sopstvene ludosti. To je zaista srpski muški nacionalizam. I kada sam ja tu njegovu izjavu citirala na raznim mestima u Holandiji, u Nemačkoj, u raznim časopisima, na predavanjima, publika je svaki put zahtevala da im ponovim to. Jer jednostavno, to je takav stepen, ako hoćete, autizma, da publika ne razume o čemu je reč. Kako je moguće da neko izjavi i napiše tako nešto i da to bude objavljeno u glavnom listu. Sad, niti oni znaju koji je glavni list, niti oni znaju koji je autor. Ali to vam dajem kao ilustraciju situaciju u kojoj se profemina još uvijek nalazi. O nama su razni autori pisali apsolutno najužasnije stvari. Doduše, to je potpuno naivno u poređenju s tim šta su doživljavali aktivisti za ljudska prava ovdje u Beogradu, recimo Nataša Kandić, recimo Sonja Biserko i razni drugi. Dakle, to je prilično naivno, ali pokazuje nešto što ja mislim da zaslužuje veoma dobru antropološku analizu i razumevanje kulture u Srbiji danas. A to je da jako mnogo ljudi, pa čak i najmlađih, koji nisu doživjeli užase socijalizma, da tako kažem, ni njegove prednosti, da jako mnogo ljudi još uvek danas misli kulturu, odnosno razmišlja o kulturi kao o totalitetu. O celovitom prostoru u kojem postoje hijerarhije, moći i sve ostalo. Ne. Žao mi je, kultura više nikada neće biti totalitarna kultura. Bez obzira što se ideologija menja, što se može desiti da se relativno brzo promeni, ne, kultura više neće moći da bude totalitarna. U kulturi, kao što je na zapadu, na trulome zapadu, morat ćemo da nalazimo svoje niše i u tim nišama da se dobro osjećamo i u tim nišama da radimo i da komuniciramo tamo gde možemo. Ako mogu da sumiram, imam za sobom nekih 20 knjiga, ne znam više nikoliko članaka, nisam poznata i nisam, i to me i ne zanima mnogo, imam jako mnogo studenata, jako mnogo radova koje oni rade i jako mnogo svojih radova u vatri, što bi se reklo. I u toj situaciji potpuno je, ako hoćete, rastegnutosti na 1000 strana. Dakle, to su mi neke obaveze koje me ispunjavaju prilično velikom količinom zadovoljstva u ovome trenutku.